Milí shromáždění, bratři a sestry, dovolte, že hned na začátek navážu na ty slova bratra Daniele, který hovořil o tom, že příští týden nás čeká zborové shromáždění. A dovolte, abych ještě jednou i svým jménem, jménem presbyterstva, vás co nejsrdečněji pozval na toto zborové shromáždění. A já vím, že některé procesy schvalovací jsou možná trošku nezáživné, ale chceme, aby tento zbor byl veden řádně, aby to nebyl nějaký jednotlivec nebo několik jednotlivců, kteří rozhodují o mnoha věcech, ale aby opravdu zatím stal zbor a vůle zboru. A je to také příležitost vznést dotazy, možná mít jakousi diskuzi, podněty pro zborový život. A také v neposlední řadě proběhne i ta avizovaná volba pastora, takže prosím, přijďte. Myslím si, že i tady je důležité, aby se co největší počet zborovníků vyslovil. Příští týden už v 7 hodin 45 minut. A to druhé, s čím chci navázat na bratra Daniele, je to, že on zacitoval verš, který hovoří o Pánu Ježíši Kristu. A o jedné nesmírně důležité vlastnosti. A to, že Pán Ježíš Kristus se nemění. On nemění názory, nemění se jeho přízeň vůči nám, nemění se žádného pravidla, on je neměnný. A já dneska také budu hovořit o Ježíši Kristu a o některých, bych řekl, důležitých charakteristikách toho, jaký Pán Ježíš Kristus je. Ale to všechno budu činit na pozadí jednoho známého misijního textu, vlastně textu, který už jsme tady slyšeli z oltáře při křtu. Ale ještě předtím, než ten text ve větším kontextu přečtu, dovolte, že začnu takovou informací, kterou jsem si přečetl v jednom křesťanském časopise v posledních dnech. Tento časopis nabídl přepis rozhovorů, který byl uskutečněn v televizi Al Jazeera, což je jedna z nejznámějších, nejvlivnějších televizí v arabském světě. A tam byl rozhovor redaktora se šejkem Ahmedem Al-Katánim, významným klerikem, duchovním, muslimským, který mluvil o jakýchsi statistikách v Africe. A řekl, že v Africe každou hodinu konvertuje ke křesťanství 667 muslimů. To je za den asi 16 tisíc, za rok 6 milionů muslimů. Za rok 6 milionů muslimů se obrací ke křesťanství. To jsou obrovská čísla. A naší modlitbou samozřejmě je, aby Pán Bůh proměňoval srdce lidí. Nejenom, aby měnili jakousi kulturu, nebo něco, aby se změnilo z nějakých chtivých důvodů, ale aby Pán Bůh proměňoval srdce. Aby ho proměňoval tam v Africe, aby ty srdce proměňovali tady v Třinci, dnes v našem chrámu. A teď už bych vás chtěl vyzvat, abychom se postavili ke čtení Božího slova. A budu ho číst z Evangelia Matoušova, 28. kapitola, a je to vlastně poslední odstaveček Matoušova Evangelia, čtu od verše 16. Evangelium Matoušovo, 28. kapitola, od verše 16. čteme toto. 11 apoštolů se odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Amen. Budeme se ještě modlit. Pane Ježíši, děkujeme za toto tvé slovo. Prosíme tě, aby se toto tvé slovo nás dotýkalo i tohoto dnešního rána. Aby nás přitahovalo k tobě a ukazovalo nám zásadní pravdy o tom, kým ty jsi. Požehnej nás. Amen. A nyní se můžete posadit. Většinou, když se káže na tento text, tak to kázání je právě zaměřeno na to, co už jsem vlastně řekl v oltáři. Na to získávat učedníky. A je tam řeč o tom, že je máme křtít, máme učit, máme jít do celého světa, ale já bych se chtěl dneska podívat trošinku na něco jiného. Chtěl bych se společně s vámi zamyslet na to, co tomuto výroku, tomuto příkazu předchází a co je za ním. Nevím, jestli jste si to uvědomili, když jsme ten text četli, ale dovolte, že připomenu větu, která tomu předcházela a která je hned zatím. Předtím z úst Ježíšových zaznělo, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A po tom příkazu tam jsou slova, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A to jsou pro mě dva velice zásadní a důležité povzbuzení. To první, že Ježíš Kristus má veškerou moc. Všimněte si toho slovíčka veškerou, všechnu moc. A potom to poslední, to druhé povzbuzení, Ježíš Kristus je s námi po všechny dny. A zase je to tak kategorické, po všechny dny, veškerá moc po všechny dny. My jsme tady četli, že Ježíš se nikdy nemění. U člověka takové radikální slova nejsou možná. U Ježíše Krista ano. Takže dvě povzbuzení, nad kterými se chci dnes s vámi zamyslet. To první, že Ježíš má veškerou moc, a já bych řekl veškerou autoritu. A to druhé, že Ježíš je s námi každého dne. Tak to doslovně je v tom textu. Ježíš má veškerou autoritu. My jsme před několika týdny měli konferenci pro muže a tam měla takový titulek Autorita. A mluvili jsme o autoritě. Kdybych se vás teď zeptal, abyste mi řekli nějaké biblické místo, kde se hovoří o autoritě, tak pravděpodobně by nás hned tak něco nenapadlo. Protože to samotné slovo autorita se v Božím slově, v českém překladu, ani moc nevyskytuje. A tady čteme, že je mi dána veškerá moc. A právě to jsou dva řecká slůvka, která Bible používá a která se překládají stejným způsobem moc v češtině. To první slůvko, a omlouvám se, že teď půjdu do takových detailů, ale myslím si, že je to důležité, to první slůvko je slůvko dynamos nebo dynamis. A to druhé slůvko je slůvko exousia. Dva řecká slůvka většinou, často jsou oba dva překládány českým slovem moc. Dovolte, že krátce se budu snažit ukázat, jaký je rozdíl mezi těmi slůvky. To slůvko dynamis, z toho slůvka máme naše české slovo dynamit. Takže když tady mluvíme o moci, tak si asi tak docela jednoduše dokážeme představit, jakou moc to má na mysli. No na mysli je prostě, řekli bychom, síla. Ten dynamit má obrovský potenciál, obrovskou sílu, může mnohé věci učinit. Může trhat skály, může bořit štoly, může bourat komíny, které jsou určeny ke zničení, bohužel může taky zabíjet. Ten dynamit má obrovskou sílu. Ale samozřejmě sám o sobě nemá žádnou autoritu. Možná může mít autoritu ten, kdo vlastní dynamit. Ten může mít a zjednat si autoritu. Ale v dynamitu samotném samozřejmě žádná autorita není. A já bych tady zmínil dva biblické verše, kde je právě toto slůvko použito. Například 2. Petr, 1. kapitola. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, tady je ten dynamit, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. A ještě jeden ze skutků, 1. kapitoly 8. verš. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. V tom druhém textu jsme četli, že Pán Ježíš říká učedníkům a nám všem, že dostaneme sílu Ducha Svatého. A zase bych zdůraznil, že on neříká, že mají autoritu Ducha Svatého, ale říká, že mají sílu Ducha Svatého. My máme sílu Ducha Svatého. Nemáme jeho autoritu. Ta autorita zůstává Ducha Svatého, ale on nám dává svou sílu. A teď ještě dovolte to druhé slovo a pak z toho učiním jakési závěry. To druhé slovo, to je slovo exousia a z toho slova se odvozuje slovo, které používáme v češtině, exekutiva. To je výkonná moc ve státě. To slovo znamená víc, než mít pouze sílu. To slovo znamená mít sílu a mít také autoritu. To znamená mít sílu a mít také právo něco s tou sílou udělat a ji nějak vyložit. A to je to slůvko, které je tady použité, které je použito v tom textu, který jsme četli. Když má někdo dynamit, dunamis, tak má sice sílu, ale nemusí mít právo a autoritu tu sílu použít. Ale tady mluvíme o autoritě. A ten text nám teda říká, že Pán Ježíš Kristus má neomezenou autoritu, že má veškerou autoritu. A ten důvod, proč tady ty dva slova tak pokládám do takového vzájemného kontrastu, je jednoduchý. Někdy mám totiž pocit, že křesťané se stávají takovými čekateli na ty mocné Kristovy skutky. A čekají a očekávají jakési zázračné věci. A doslova bych řekl, že jsou někdy takový chtiví těch zázračných mocných věcí. Chcou vidět zázračná uzdravení, čekají zázračné činy, čekají zázračné projevy při evangelizaci, chtějí vidět Boží působení a Boží moc. Samozřejmě, Pan je neomezený ve svém působení a ve své moci. Ale to, co tady chci zdůraznit, je to, že my můžeme vidět ještě víc, než je toto. A víc je to, když se Ježíš Kristus stává autoritou v něčím životě. Když se Ježíš Kristus stává autoritou v mém životě, to je mnohem důležitější, než že udělá nějaký mocný čin, než že se stane nějaký zázrak. To je vlastně to, na čem záleží. Aby se člověk sehnul před Boží autoritou. Aby řekl, no mně to sice se zdá, že lepší by to bylo tak, ale já ti, Pane Bože, budu plně důvěřovat, protože ty jsi to řekl jinak. A přestože to třeba vůbec nechápu, tak já ti budu důvěřovat, protože věřím, že ty jsi tou největší autoritou. To je autorita. Nejenom nějaký mocný čin, ale podřízení se mocnému Pánu, který je autoritou. Bohužel i v křesťanském světě najdeme ty, kteří volají po mocných činech, ale ve skutečnosti nejsou podřízeni té Boží autoritě. Potřebujeme se pokořit, sehnout před Bohem, který má autoritu. Máme obrovskou výsadu, že máme takového Boha, který je nejvyšší autoritou celého světa. Vládne všemu, všechno mu je podřízeno. Má moc nad nemocí, nad každou nemocí. Má moc nad přírodou, nad vším v přírodě. Má moc nad vládou, každou vládou. Má moc nade vším. Nic není vyňato z jeho moci. Věříme tomu? Pak poslechněme to, co on nám tady říká o té své autoritě, když nás v té své autoritě vysílá a říká, abychom byli jeho nástroji v tom, abychom činili učedníky, abychom volali lidi k Pánu Ježíši Kristu, vedli je k tomu, aby v něj věřili, ho poznávali, pro něj žili. Před nějakým časem jsem četl zajímavý článek anglického novináře Matthew Perise. Matthew Perise napsal článek, který měl nadpis takovýto. Jako ateista věřím, že Afrika potřebuje Boha. A pod tím byl podtitul, který hlásal, misionáři, ne peníze humanitárních organizací, dokážou pomoci. A v tom článku on tak jaksi dává na papír to, co se v něm bije. On jako člověk, který je, jak už ten nadpis dal najevo, člověk, který nevěří v žádný duchovní svět, nevěří v Boha, člověk, který je velice liberální ve svých názorech, člověk, který žije v homosexuálním svazku, tak on tady říká, jak se to v něm pere. A on říká, já v nic duchovního nevěřím, ale z druhé strany musím říct, že z toho, co jsem viděl v Africe, jediné, co funguje, je když přijdou misionáři. On sám je byl dokonce dítě humanitárních pracovníků, narodil se v Africe, vyrostl v Africe, potom už prožil zbytek života v Anglii. A on říká, ty humanitární organizace toho mnoho nezmůžou. Ti, kteří udělali v Africe velký rozdíl, velkou změnu, to jsou misionáři. Proč? Dovolte, že použiju jiný příklad, který řekl bratr Wolfgang Binder, který je, možná ho znáte, už tady taky kázal u nás v kostele, je z Rakouska a je vlastně předsedou nebo prezidentem, ředitelem Wycliffových překladatelů Bible pro střední a východní Evropu. A před 2 týdny on tady hovořil v Českém Těšíně na misijní konferenci, kde jsem měl příležitost být. A on popsal takový typický příběh, který popisuje stejnou situaci, kterou popsal ten anglický novinář. On hovořil o tom, jak do jednoho afrického kmene přišli humanitární pracovníci, protože přišly zprávy o velkých problémech v tom kmeni. A opravdu v tom kmeni byla velice hrozným způsobem, byly hrozným způsobem rozšířeny mnohé infekční nakažlivé nemoci. Ten kmen byl zdravotně doslova degenerovaný. A samozřejmě přišli pracovníci, udělali jen zběžný průzkum a bylo poměrně jasné, co je základním problémem tohoto kmene. Tím problémem bylo to, že ti lidé, ti domorodci, prostě vykonávali svou potřebu, kdekoliv se jim zlíbilo. Nebylo ani vyhrazené místo, natož záchody. Prostě tohle to bylo něco, co se vůbec neřešilo. A tak samozřejmě humanitární pracovníci zajistili to, že se postavily latríny, vykopali díry, nad nima postavili latríny, ale narazili na problém. Domorodci je odmítli používat. Oni jim postavili takové pěkné záchody, ne tak pěkné, jako máte doma, stejně pro ně, na jejich poměry pěkné, a oni je odmítli používat. Nikdo tam nechtěl chodit. V čem byl problém? Ten specifický kmen totiž uctíval ducha země. A podle jejich víry by nemohlo být horší znesvěcení ducha země, než aby někdo vykonal potřebu přímo do země. A proto mohly tam být a stát krásné kadibutky, krásné latríny, ale nikdo je tam nepoužíval. A proto i ten ateista napsal, že misionáři jsou ti, kteří činí změnu. Protože oni nejenom nabídnou jakési prostředky, ale oni můžou udělat něco více. Oni můžou změnit přesvědčení, víru, světonázor lidí. A to je důvod, proč tam bylo řečeno, že misionáři činí v Africe změnu. Bylo nezbytné změnit to přesvědčení, víru těchto lidí, aby se změnily i jejich návyky. A proto Africe i z pohledu ateisty více pomůžou misionáři než pracovníci humanitárních organizací. Ale my tady nemluvíme jen o uzdravení z infekčních nemocí, z chorob, ale mluvíme o duchovním uzdravení. Mluvíme o záchraně pro věčnost. A vyznáváme, že Ježíš má autoritu nad vším. I nad těmi démony, které věří v Africe, i nad různou zkažeností, chcete-li démony, který zotročují lidi tady, v naší zemi, v naší společnosti. Ježíš má autoritu nade vším. A my jsme svědky toho, jak vysvobozuje. Mnozí se vzpírají jeho moci, ale mnozí jsou zachráněni pro věčnost. Už za několik dní si budeme připomínat, že na kříži Golgoty Ježíš slavně triumfoval nad smrtí a utrpením. Zvítězil nad ďáblem, který nás právě utrpením a smrtí mučí. A právě proto, že Ježíš tak slavně zvítězil, proto ho, jak čtu ve Filipským, Bůh vyvýšil nade vše, dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slavě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest Pán. Filipským 2. kapitola. Ježíš slavně zvítězil na Golgatském kříži. Přestože to v očích mnohých vypadalo jako nejhorší prohra, bylo to největší vítězství a vzkříšením potom potvrzeno. Ježíš Kristus je Pán. Je tou nejvyšší autoritou. A pokud je naší autoritou, pak se na něj vždycky a se vším můžeme spolehnout. Jaká velká výsada, jaká velká radost, ale také jak velká zodpovědnost. A potom je tady to druhé povzbuzení. To první, které předcházelo, bylo, že Ježíš je tou nejvyšší autoritou. Má tu největší moc, největší autoritou. A to, které potom příkazu, o kterém jsme mluvili, následuje, je to, že Ježíš je s námi každého dne. Je s námi pořád. Vždyť to vlastně je i význam jednoho z jeho jmen, které prorokoval prorok Izajáš, když říká o něm, že je Immanuel, což znamená Bůh s námi. To znamená, že on je s námi vždycky, v každé situaci. A Bible nám říká, že to je něco, čím si můžeme být jisti. Boží slovo tuto jistotu symbolicky popisuje slovy, že on nikdy nespí a nedřímá. To znamená, že se nestane situace, kdyby pan Bůh zaspal nebo měl zpoždění, že by prostě nebyl s náma. On je s náma vždycky. Nemůže se stát, že by řekl, že teď na chvilku s náma nebude, protože takovými malicharnými problémy se nechce zabývat. Nebo že s námi nebude, protože takovými nevýznamnými osobami on nemá čas se zabývat. Nebo že s námi na chvilku nebude, protože musí zachraňovat někde něco na druhém konci světa. Ne, to se nikdy nemůže stát. Nemůže se stát, že by neměl čas, chuť nebo náladu na to, aby byl s námi. On je s námi vždycky. Dovolte, že tady řeknu tak část takového svědectví slečny, která se jmenuje Heather Mercer. Je to žena, která pochází z Vídně, ale ne z té Vídně, která je pár set kilometrů od nás, ale z Vídně, z malého městečka ve Virginii ve Spojených státech. Ona pocházela z rozbité nefunkční rodiny. V Pána Ježíše Krista uvěřila, když byla na střední škole. V březnu v roce 2001 jako mladá žena odjela do Afghánistánu. A to skrze křesťanskou humanitární organizaci. Společně se svou kamarádkou využívali příležitost, kdy tam pracovali a pomáhali lidem a tu situaci využívali k tomu, aby mohli být svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. To byla doba před 11. zářím 2001. Vládl Taliban a vedení muslima k jiné víře se trestalo smrtí. Heather říká, že v té době, kdy tam byla, se mohli radovat z 16 lidí, kteří přijali Pána Ježíše Krista. 5 měsíců po svém příjezdu byla Heather se svou kamarádkou zatčena. Zrovna ve chvíli, kdy v jedné rodině promítali film Ježíš. O pár týdnů později, 1. září 2001, se konalo první soudní přelíčení. Ale krátce na to přišlo 11. září, útok teroristů na New York a na Spojené státy a nasledoval samozřejmě útok Spojených států na Afghánistán. Taliban přišel s nabídkou a nabídl tyto dvě ženy vyměnou za zastavení boju proti Afghánistánu. Na to Spojené státy nepřistoupily. Obě misionářky byly osvobozeny až o několik měsíců později nebo týdnu později při záchranné akci armády. Bylo to 15. listopadu 2001. A ta Heather říká, že během těch 105 dnů ve vězení Talibanu ji posilovalo Boží slovo a vědomí toho, že Bůh je stále s ní. V tom říká, že nacházela svou útěchu. S vědomím, že Bůh je stále s ní, to ji posilovalo, aby vydržela tu hrůzu afgánského vězení. A proto Ježíš říká ty slova ujištění. On říká, že bude stále s náma, protože každý z nás se může očekávat, že se dostane do situací nesmírně těžkých a složitých. A často lidé přijdou s otázkou, no kde je Bůh teď? A tady v tomto textu nám říká, kde je. On je s náma. On nás nikdy neopustí. Přestože možná poslechneme jeho vyzvání, abychom činili učedníky, šli třeba i s tím evangeliem a možná to nebude do Afghánistánu, možná ano. Možná to bude tady v Třinci, možná to bude k sousedovi, možná to bude ve své rodině. On nás ujišťuje, že bude vždycky s náma. Víte, ne všechny příklady z misijního pole končí dobře jako tento. Víme o mnohých misionářích, kteří zaplatili za svou víru životem. Však si vzpomeňte, jak skončila většina učedníků Pána Ježíše Krista. Zaplatili za svou víru smrtí. Přesto Ježíš byl stále s nima. Tady jim to řekl. A ani to, že zaplatili takovou krutou cenu za svou víru, toto nezměnilo. Ježíš je stále s námi. To je obrovskou posilou. Pro tu Heather to bylo silou, která jí pomohla vydržet těžkosti žaláře. A to ujištění o Boží přítomnosti bylo pro tu Heather navíc i motivací k tomu, že dnes slouží v Iráku. Víte, mně osobně to tak trochu přijde šílené, že modrooka blondýna z pohodlné Ameriky odjede do muslimské země, do Iráku, po tom, co zažila v Afghánistánu. Ale když jsem tak nad tím přemýšlel a když se nad tím člověk zamyslí důsledněji, tak musí říct, že šílené by vlastně bylo, kdyby věděla, že jí tam Pán Bůh posílá a neodjela by tam. To by vlastně bylo šílené. Protože šílené není tam, kde nás Pán Bůh posílá a kde bude s náma. Šílené je, když nechceme jít tam, kde nás Pán Bůh posílá. Když nechceme být s ním. On nám zaslibuje svoji blízkost. Jak mnozí víte, jako sbor už několik let podporujeme jakési aktivity v Tanzánii. Před několika dny jsem dostal další z e-mailu od pastora Zaka. A on popisoval, že se zrovna vrátil z té naší vesničky blízko Burundi, z vesničky, která se jmenuje Shelui, a jede o to místo, kde i díky financím mnohých z vás, kteří jste ten projekt podpořili, mohla započít jakási práce a mohla tam také uvěřit a být pokřtěno 70 lidí. Díky financím, které jste poslali, jim mohlo být pomoženo. Díky financím, které jsme poslali, se tam teď staví budova, kostel, aby měli schránu. Díky financím, které jste přispěli, oni mají dneska pastora na plný úvazek. A já vás prosím, abyste se za práci v Tanzanii i nadále modlili. A mou modlitbou a mým takovým přáním je, abychom mohli udělat možná ještě víc, než teď děláme. Poslat tam víc modliteb, poslat tam možná více peněz a možná udělat ještě o krok déle, protože vidíme, jak obrovskou změnu i tato naše nepatrná pomoc může přivodit. A tak trošku jsem přemýšlel. Přemýšlel jsem o tom, co by se asi stalo, kdybych teď řekl, že potřebuju 5 lidí, kteří by tam se mnou zajeli. A kdybych navíc řekl, že finance nejsou překážkou. Myslím si, že po shromáždění bych těch 5 lidí měl, protože by řekli, ano, tak my pojedeme. Ale kladu sám sobě jednu otázku. Co by asi tak bylo motivací těch lidí, kteří by řekli, že by chtěli jet? Nebylo by to pro některé jenom taková ta touha po dobrodružství ve službě Pánu Bohu? Ano, dělat pro Boha dobrodružné věci, zajet do Afriky, to by se nám líbilo, to zní dobře. Ale když řekneme, buďme svědectví svému sousedovi, to už bychom se možná až tak nehrnuli. Podělme se o víře, o tom, co Pán Bůh dělá pro nás na svém pracovišti. Možná už bychom nebyli tak aktivní, jak kdyby nám někdo nabídl, že zdarma můžeme jet mluvit o Ježíši někde do Afriky. A to je obrovská výzva pro mě a pro každého z nás. Abychom se naučili být věrní v malých věcech. Protože Pán Bůh svěřuje ty větší věci jen těm, kteří jsou věrní a obstojí v těch malých, v těch každodenních, v těch, které před nás dává. Milí bratři, milí sestry, milé sestry, my jsme tady mluvili o tom, že Ježíš má neomezenou autoritu. Ale on nemá tu autoritu jen tehdy, když nás posílá do Afriky. On má tu autoritu, když je tady s náma. On nemá tu autoritu jen, když děláme dobrodružné věci. On má tu autoritu, když jsme v našich rodinách, zaměstnaní, v sousedství. A nejen, že má autoritu, on je vždycky s námi. Pamatujme tedy na to, že máme vlastně všechno, co potřebujeme. Nic nám nechybí. Naplňuje každou naši potřebu. Máme mocného Boha. Máme jeho přítomnost. Máme jeho dary. Dáme se mu použít? Budeme mu věrní? Náš život se skládá z mnohých rozhodnutí. Vlastně každý lidský život se skládá z jednotlivých rozhodnutí, které den za dnem musíme udělat. Pán Bůh milostivě pracuje v našich životech a čeká, že my budeme činit nějaké rozhodnutí. Jaké rozhodnutí uděláte dnes po slyšení tohoto Božího slova? Poslechnete to Boží slovo? Nebo řeknete, tak jak mi jednou bylo řečeno, že to znělo sice hezky, ale žít se podle toho nedá. Člověk má vlastně vždycky tři takové možnosti, co udělá s Božím slovem. Co udělá s tím, co tady bylo kázáno. Můžete říct, nebyla to pravda, tak to v Božím slově není. A v tom případě vás prosím, abyste mě o tom informovali, protože já nechci být v nevědomosti. Potom můžete říct, to já nechci, to já nedokážu. To znamená říct, že jsem chytřejší než to Boží slovo. A že budu dělat, co já chci, ne co Pán Bůh chce. A potom může člověk říct, nevidím, jak bych to dokázal zvládnout, nemám na to sílu, nemám na to schopnosti, nemám na to charakter, nemám na to obdarování, ale pokud to záleží na mě, chci udělat všechno, co Pán Bůh ode mě očekává, chci mu být k dispozici. A to je rozhodnutí, které Pán Bůh očekává od každého z nás. Kéž bychom uměli činit rozhodnutí, kéž bychom uměli dělat dobré rozhodnutí v souladu s Božím slovem. Zakončím jedním krátkým veršem z Žalmu 119. Ve svém srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení, to modlitba k Bohu, tvá nařízení na věky a do důsledku. Ve svém srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení na věky a do důsledku. Kéž by to byla modlitba každého z nás. Amen. Stižme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že příliš často zapomínáme, jak mocného Boha máme. Příliš často tě snižujeme jenom do pozice nějakého mocnějšího člověka. Příliš často zapomínáme, že ty jsi svrchovaným Bohem, který má všechno pevně ve svých rukách. Odpust mi to. Odpust to všem nám, kteří se takto provinujeme. Kéž bychom na tebe spoléhali. Kéž bychom nespoléhali na sebe, na svoje schopnosti, svoje talenty, ale veškerou svou naději dali na tebe. Tobě důvěřovali a ve víře v tebe šli, kam náš povoláváš, když nevidíme, jak bychom to mohli zvládnout. Pane, někdy nemůžeme o mnoho víc, než se modlit o ty, kteří jsou ve vzdálených krajinách. Pane, ale dej, abychom na tu modlitbu nezapomínali. Někdy, pane, nemůžeme o mnoho více, než něco finančně vzepřít. Pane, dej, abychom si uvědomovali, v jakém blahobytě žijeme a pamatovali na ty, kteří žijou ve velké nouzi. Pane, především ale prosíme, aby bylo proměněno to naše srdce. Protože vím, že potom, když ty budeš královat v našem srdci, tak nás povedeš a budeme žít tak, jak se to tobě bude líbit. Pane, na tebe chceme spoléhat. Chceme dělat to, co se tobě líbí. Pane, nech tvé jméno je vyvěšeno v našich srdcích. Amen.